Спадар Сергій, а хто заснував книгодрукування у Москві?
Книгодрукування у Москві заснували наші талановиті предки Петр Мстиславець да Іван Федорович. Перший походив з города Амстислава, а другий належав до шляхоцкого роду, що мав герб Шранява. Заслуга Петра Мстиславця і Федоровича у тим, що вони першими у Московщині надрукували у 1564 році апостол, а праз год два часовники і адгарнули гэтым самым новую старонку гісторыі расійскай культуры, далучыўшы нашых суседзяў да аднаго з найважнейшых набыткаў еўрапейскай цывілізацыі – друку. Вельмі красамоўны той факт, што ўсё друкарскае начынне нашы асветнікі прывезлі з сабою з радзімы. Гэта засведчыў тагачасны ангельскі пасол у Маскве Джайлз Флетчар, які ў адным з сваіх твораў зазначыў, што друкарскія варштаты і літары былі прывезеныя ў Маскву. На жаль, кансерватыўнае маскоўскае духавенства ды цёмнае расейскае баярства варожа сустрэлі пачынанні беларускіх асветнікаў. Яны абвінавацілі нашых супляменнікаў у пашырэнні ерасі. Вынікі гэтых паклёпаў былі для іх вельмі сумныя. У 1566 годзе раз'юшаны натоўп, падбухтораны шматлікімі непрыяцелямі Мстиславца і Федаровича, дарэшты разбурыў іхную друкарню і ледзьве не расправіўся з яе гаспадарамі. Убачыўшы, што ў Маскве яшчэ не саспелі ўмовы для прыняцця друкаванага слова, яны мусілі вярнуцца на радзіму. Тут, вядома, доўга сядзець без справы не давялося. Беларускі магнат Рыгор Хаткевіч, які даўна марыў пра адкрыццё ўласнай друкарні, запрасіў іх да сябе ў мястэчка Заблудаў, цяпер пад Беластокам.
Дзякуючы падтрымцы свайго апекуна, які меў еўрапейскую адукацыю, друкары стварылі ў Заблудаве літаратурна-выдавецкі гурток, плёнам дзейнасці якога сталіся унікальная Евангелле вучыцельная і псальтыр з часаслоўцам.
Пазней шляхі Петра Мстиславца ды Івана Фёдарова разышліся. Пятро Мстиславец пераехаў у Вільню, дзе з дапамогаю Мамонічу заклаў новую друкарню і выпусціў тры раскошныя выданні – «Часоўнік», «Евангеліна прастольная» і «Псальтыр». Іван Федарович накіраваўся ў Альбоў, дзе ў 1574 годзе выдрукаваў апостал і азбуку, буквар. Потым перабраўся ў Астрог да Канстанціна Астроска. Там ён выдаў яшчэ адну азбуку 1578 годзе, псальтыр і новы запавет 1580 году, храналогію нашага таленавітага паэта Андрэя Рымшы і славутую Астроскую біблію 1581 году, што сталася агульнапрызнаным сімвалам нечуванага росквіту ўсходняславянскай культуры эпохі адраджэння.